të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 21 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa ishte takimi me Daçiqin e vështirë, kryeministri Hashim Thaçi postierash tha:
"Natyrisht se takimet e tilla nuk janë të lehta, njeriu duhet të del mbi emocionet e vet."
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë, ndërsa viktima pothuajse çdo herë janë gratë, thonë zyrtar policor dhe aktiviste. Në rubrikën tonë të rregull të Vox për të rritje në Kosovë, disa të rinj thonë se përdorimi i drogës është në rritje. Në Maqedoni shpesher mund të dëgjohet se deblokimi procesit të integrimit në Bashkimin Evropian mund të zbusë raportet të ndëretnike. Administrata e Shteteve të Bashkuara i ka përgënjeshtruar raportet se është pajtuar për bisedime individuale me Iranin. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur ish senatori amerikan George McGovern. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Programin e vazhdojmë me një intervist. Duke u shprehur për takimin e tij me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se takimet e tilla nuk janë të lehta, por megjithatë thekson se takimi ishte zhvilluar në një klim korrekt dhe konstruktive. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Thaçi, që sot është kthyer në Prishtinë, tha se temat e trajtuara ishin ato që janë diskutuar për 2 vjet të plota, pra vazhdimi i implementimit të marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe për çështje të tjera, me kryeministrin Hashim Thaçi ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, takimi juaj me kryeministrin e Serbisë në Bruksel ishte i pari i këtij niveli dhe i këtij lloji pas përfundimit të luftës. Si e vlerësoni ju këtë takim dhe a ishte i vështirë për ju?
Takimi im si kryeminist i Qeverisë së Republikës së Kosovës me kryeministrin e Serbisë zotin Dačić ka rezultat i takimeve të mëhershme që kemi zhvilluar atdet takimeve të ndarë me baroneshën Ashton. Ky takim ka qenë i organizuar dhe i lehtësuar prej baroneshës Ashton, prapër i Bashkimit Evropian, me mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky takim është në proporshionalitet të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për fuqinë të mirë, gjithashtu në proporshionalitet të plotë me rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me Shtetin Kosovës dhe Serbisë. Pra ka ekzistuar një konsensus i gjerë politik me herët i konsultuar dhe aprovuar në Kuvendin e Kosovës. Ky takim hap një kapitull të ri, një etapë të re në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi, por në të njëjtën kohë hap edhe një perspektivë për evropitizimin e gjithë rajonit. Ne kemi zhvilluar luftë me njëri tjetrin. Kosova ka fituar luftën, tani duhet ta ndërtojmë paqen, të zhvillohemi dhe të lëvizim drejt integrimeve në NATO, Bashkim Evropian. Natyrisht se takimet e tilla nuk janë të lehta, njeriu duhet të del mbi emocionet e veta apo mbi egot e veta, por ne jemi lider dhe kemi përgjegjësi shtetërore që të punojmë për interesat e shtetit dhe interesat e gjeneratave të ardhshme. Për takimin në Bruksel mes me dhe Dačićit është zhvilluar në një klimë korrekte dhe konstruktive.
Ka pasur shumë raporte në media lidhur me këtë takim. Çka konkretisht biseduat me Dačićin? Cilat ishin temat që u trajtuan?
Synimi edhe i rezolutës e Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe vizioni im është që të kemi një proces të europianizimit të raportet me Shtetin e Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë duke kujtuar të kaluarën e hidhur dhe dhunën që ka ushtruar Serbia në Kosovë një shekull të tërë, duke u larguar, duke ushtruar gjenocid, por Kosova është fituese dhe ne edhe në Bruksel sillemi ashtu si jemi, shteti pavarur dhe sovran. Prandaj ne duhet punojmë maksimalisht për fuqinë të mirë, për normalizim të marrëdhënieve, që hap rrugë të sigurt implementimit të plot të gjitha standardeve dhe kritereve evropiane. Tani duhet vazhdohet me implementimin e plot të gjitha marrëveshjet e arritura të bisedave teknike, veçanti bashkëpunimit regjional dhe IBM-it, në mënyrë që të kemi edhe hapësirat e mjaftueshme, hapësirat cilat do të krijojnë kushte dhe rrethana që gjithë rajoni ynë të bashkunoj, të ketë paqë, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe perspektivë euroatlantike. Temat e veçanta janë ato që janë diskutuar për dy vitet e tëra, do të vazhdim implementimin të marrëveshjeve mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Natyrisht Serbia të sillet në mënyrë evropiane në raport me Republikën e Kosovës, dhe ky është edhe mesazhi i qartë i Baroneshës Ashton për Serbinë, ky është mesazhi i qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO për Serbinë në sjelljen e saj agresive dhe cenuese ndaj suverenitetit të Republikës së Kosovës. Prandaj unë dua të shpresoj se ky takim do të jetë një mesazh i qartësisë se politikës së Beogradit, se pasjellje sipas parimeve dhe standardeve euroatlantike në raport me Kosovën do të vazhdojnë të mbesin të izoluar dhe të pa zhvilluar, por në të njëjtën kohë edhe të jenë në një pozicion jo të lakmueshëm kashi partnerëve ndërkombëtar.
Për takimin me kryeministrin Dačić ka pasur reagime të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Riker tha se Washingtoni fuqishëm mbështet dialogun Kosovë-Serbi, por lëvizja opozitarëve të vendosit ka kritikuar këtë takim. Si ishin ju mbështetjet, por dhe kritikat lidhur me takimin?
Takimi është përshëndetur nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian, është hequr nga Bashkimi Evropian, është përshëndetur dhe përkrahur fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga NATO, gjithë miqtë dhe partnerët tanë. Në të njëjtën kohë, në Kosovë është krijuar një konsensus i gjerë i spektrit politik dhe civil, por edhe akademik për domosdoshmërinë e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi. Ndërsa jetojmë në demokraci dhe zërat e ndryshme janë ata që janë, por janë zërat të njëjta ata që kanë qenë kundër konferencës në Rambuje që solli bombardimet e NATO-s dhe lirinë e Kosovës, janë kundër ata që ishin kundër dialogut në Vjenë që solli pavarësinë e Kosovës, dhe janë po të njëjtit që janë kundër normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë që do të çojë Kosovën drejt anëtarësimit në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Zonja Ashton pati thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i vështirë për të dyja palët në kuptimin që do të ketë vendime të vështira. A mund të na thoni se cilat mund të jenë vendime të vështira?
Natyrisht se do të ketë ballafaqime të ideve dhe angazhimeve që nuk do të jenë të lehta, sepse ka qenë një konflikt një shekullor, një konflikt i përcjellur me dhunë të Serbisë në Republikën e Kosovës, dhe çdo qytetar i Kosovës, por edhe si kryeministri i vendit, pasi gjithashtu si qytetar, kam emocione të mia në këtë raport me shtetin e Serbisë, me liderët e Serbisë, por mendoj se secili nga ne duhet të del mbi vetveten, mbi interesat e ngushta partijake, të shikojmë interesat e shtetit dhe kur të respektohet në plotni rezoluta Kuvendit të Republikës së Kosovës, kushtetuta dhe ligjet e saj, mendoj që do të mund ketë vështërsi në proces, por jam i bindur se do të fitoj fryma evropiane. E ky është vizioni ynë.
Çfarë vendime të vështira mund të ketë për Kosovën?
Ky ka qenë takimi parë protokollar simbolik, prandaj nuk është diskutuar për çështje konkrete, por për domosdoshmërinë e implementimit të marrëveshjeve të arritura deri më tani është diskutuar dhe shkërkuar që të dy palët të punojnë më tepër, në veçantë Beogradi që të mos krijojë vështirësi dhe hezitime, por e kam gëritur domosdoshmërinë çështjen e të pagjetur që kjo çështje të zbardhet sa më shpejt, sepse është jo politikë, është çështje krejt humanitare dhe Beogradi e ka obligim të punojë maksimalisht në këtë drejtim.
Keni thënë se pas zbatimit të marrëveshjeve nuk do të ketë dialog. A mbani ende këtë qendrim?
Zbatimi i marrëveshjeve ka filluar, duhet të intensifikohet dhe të përmbyllet.
Kur mund të pritet raundi i ardhshëm i dialogut me Serbinë dhe kush do të jenë udhëheqësit e delegacionit, me që është thënë se ai do të jetë në nivelet të lartë?
Bashkimi Evropian është udhëheqësi i këtij procesi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani do të thotë edhe me konfirmim për ardhin, për vizitën në Kosovë që do të bëjë sekretari i shtetit Clinton, demonstron fuqishëm mbështetjen për këtë proces. Vlerësoj se në muajin e ardhshëm mund ketë takime të tjera, ndërsa ne unë do të informoj skenën politike kosovare, institucionet kosovare, për hapat e metutjeshëm në mënyrë që të kemi një koordinim të gjerë politik, civil dhe akademik.
A do të jeni ju sërish në takimin në radhë?
Ne do të jemi në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe përgjegjësitë që i kemi, por synimi im është një përfshirje e gjerë.
Dhe për fund, zoti kryeministra, mund të na shpjegoni pak edhe për platformën e këtyre bisedimeve?
Ne do të diskutojmë si spektër politik, dhe gjithçka që ne do të veprojmë në konceptin dhe platformën tonë do të jetë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Por në platformë kemi punuar, duhet plotësohet edhe nga të tjerët. Kosova është gati në kuptimin politik të platformës, por edhe në atë teknik.
Tekstin e intervistës me kryeministrin Hashim Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
europaelir.org.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhe ka përgënjeshtruar një raport të së përditshme së New York Times se administrata e presidentit Obama është pajtuar për bisedime individuale me Iranin për programin e tij bërthamor. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Tommy Vietor në një kumtes të mbrëmshme, njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe me Gjermaninë për zgjidhjen e kësaj çështjeje. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Siri, Lakhdar Ebrahimi, është takuar sot në Damask me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe pas bisedimeve ka kërkuar që të gjitha palët të pajtohen për armpushim të njëanshëm. Ne i thirrëm disa lider të opozitës paqësore dhe asaj të armatosur, brenda dhe jashtë vendit. Ne morëm përgjigje pozitive. Të gjithë anëtarët e opozitës me të cilët ne u takuam jashtë vendit dhe zyrtarët në vendet të fqinje, thanë se armpushimi gjatë festës së Bajramit është ide e mirë. Të gjithë ata e mbështetën dhe e pranuan atë, u tha Lakhdar Ebrahimi gazetarëve në Damask. Sipas tij, nëse ky armpushim do të mund të mbahej gjatë Bajramit, ai do të ishte një lloj themelit për armpushim të qëndrueshëm. Nga ana tjetër, televizioni sirian proqeveritar ka raportuar se në qytetin e vjetër të Damaskut ka ndodhur një eksplodim. Raportohet se bomba ka shpërthyer afër stacionit të policisë në lagjen Bab Touma, që është e banuar kryesisht nga pakica e krishterë. Sipas raportit, së paku 7 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur. Forcat e sigurisë së Libanit të kanë shtënë me armë zjarrin në ajër dhe kanë hedhur gaze lotësielles kundër protestuesve të zemruar që përpiqeshin të depërtonin në selinë e qeverisë së Libanit në Beirut. Përleshjet të ndodhen sot në kohën e mbajtjes së ceremonisë së varrimit të zyrtarit të lartë të inteligjencës së Libanit, Wissam al-Hasan, që u vra të premten nga një shpërthim masiv të makinës së bombë. Për këtë vrasje shumë vete fajsojnë regjimin në Siri në fqinje. Protestuesit që e shpërthyen një barikadë periferike të sigurisë dhe u përleshen me policinë, kërkuan ndërheqjen e kryeministrit të Libanit Najib Mikati. Demonstruesit e akuzuan qeverinë e Libanit se është afërt me Sirin dhe me aleatin e saj në Liban në grupin shiit Hezbollah. Gjatë 24 orëve të fundit ka pasur raporte kundërthënëse lidhur me fatin e zëdhënësit të ish liderit të vrarë të Libisë Muammer Gaddafi. Qeveria e Libisë mbrëm pa të shpallur se ishte zëdhënësi Musa Ibrahim ishte arrestuar gjatë një ofensive madhore të forcave qeveritare në Bani Walid, njëri nga qytetet në Libi që ende u reziston autoriteteve të reja në këtë vend. Por disa orë më vonë zoti Ibrahim i ka hedhur poshtë pretendimet se është arrestuar dhe tha se gjendet në Libi. Këto raporte kundërthënëse u bën në një vjetorin e vrasjes së ish liderit e Muammer Gaddafi, i cili ishte vrarë në qytetin e tij të lindjes së Sirte më 28 orë të vitit të kaluar. Nga ana tjetër, luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe militantëve në qytetin Bani Walid kanë vazhduar. Nga këto përleshje janë vrarë 14 vet, ndërsa më se 200 të tjerë janë plagosur. Komiteti Kombëtar Antiterrorizëm i Rusisë ka njoftuar sot se gjatë operacionit të gjerë në Kaukazin Verior me involvimin e forcave nga Shërbimi Sigurisë Federale dhe Ministria e Brendshme janë vrarë 49 militantë dhe banditë. Komiteti Kombëtar Antiterrorizëm ka raportuar se operacionet ishin ndërmarrë në Kabardino-Balkaria dhe Dagestan dhe se në mesin e të vrarve në Kabardino-Balkaria ishin edhe 4 lider të militantëve. Së paku, 2 operacionet të ndara janë zhvilluar në Dagestan, me çrast janë vrarë disa komandant militantë. Ishte senatori i Shteteve të Bashkuara dhe kandidat presidencial i Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit e 1972, George McGovern, ka vdekur sot në moshën 90 vjeçare. Familja e tij ka njoftuar se ai ka vdekur në mënyrë paqësore, i rrethuar nga familja dhe miqtë e tij në vendin Sioux Falls. Në vitin e 1962, McGovern ishte zgjedhur antar i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Ai u shndrua në një kritik të luftës në Vietnam dhe ishte rival në zgjedhjet presidenciale kundër presidentit Richard Nixon në vitin 1972, në të cilat humbi me diferencë të madhe. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku dhuna në familje vazhdojnë të jetë e pranishme, thonë zyrtar policor dhe aktiviste. Në këtë kuadër është veçanërisht e shprehur dhuna kundër gruas, që arrin në shifrën në mbi 95% të rasteve të dhunës në familje. Organizata jo qeveritare Shtëpia Sigurt në Gjakov u ndihmon viktimave që të ri integrohen. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Dhuna në familje vazhdon të mbetet problem serioz në Kosovë. Më e theksuara mbetet dhuna bashkëshortore. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të këtij viti janë shënuar 426 raste të dhunës në familje, derisa në vitin 2011 ishin paraqitur 1042 raste të dhunës në familje. Për mbrojtjen e këtyre viktimave të dhunës në familje në Kosovë janë disa qendra të cilat përkujdesen për to. Shtëpia e sigurt në Gjakov është njëra nga qendra që ofron strehim për viktimat e dhunës në familje. Drejtoresha e kësaj qendri, Sakibe Doli, thotë se në këtë strehimore viktimave i ofrohet mbështetje psikologjike, i ofrohet mbështetje juridike deri në mbrojtje në gjyqë, si dhe mbështetje shëndetësore. Kjo qendër, po ashtu si pasaj, i ofron viktimave të dhunës në familje edhe ngritje profesionale.
Ajo që vlen të theksosh, ja sigurt është tipi të hapur në Gjakov, gratë punojnë, edhe përgatiten për qifas para përgatitore për jetë drejt integrimit edhe pavarësisë së tyre. Ne deri në sot kemi pas shumë raste të tilla, të cilat ju kemi ndihmu, edhe janë në procesin e reintegrimit, ato tash ti punojnë vetë, ndoshta ne ju paguim qiron, rrimën edhe ujin për një periudhë 2 gjysh ose më pak vjeçare.
Sipas rregulloreve që janë në Kosovë, një grua e cila është viktimë e dhunës në familje, në këto strehimore mund të qëndron deri në 6 muaj, por sipas Dolit kjo nuk vlen për të gjitha gratë, pasi që disa prej tyre nuk mund të gjejnë strehim diku tjetër.
Sepse na kemi grua, për shembull un kam një plak e cila qëndron që 4 vite në strehimore. Edhe nuk ka ku ta çojë as ministria as qendra për punë sociale. Mirë po në pamundësi ku ta qojmë, atje ja kemi bënë një ambient si të veçantë dhe kemi mbështesin në strimorën tonë.
Doli bën të ditur se viteve të fundit ka filluar të shënoj rritje deklarimi i dhunës në familje, si pasaj viktimat janë vedjesuar dhe tani kanë guxim të raportojnë dhunën. Dhuna në familje në Kosovë dhe sipas raporteve ndërkombëtare është cilësuar si një problem mjaft shqetësues. Në raportet ndërkombëtare thuhet se qendrimet tradicionale shoqërore ndaj femrave në shoqërinë dominuar nga meshkujt i kanë kontribuar nivelit të lartë të abuzimit në familje dhe numrit të vogël të rasteve të raportuara. Viktimat e dhunës sipas zyrtarës për informim në policinë e Kosovës Sabrie Kamberi në mbi 90% janë gratë.
Në bazë raportimit të rasteve të dhunës së familje të atakuar janë gratë dhe fëmijët, tani kanë filluar edhe raportimi i rasteve nga të moshuarit. Mirë po në lidhje bashkëshortore apo të fejuar që bashkëtojnë viktimat janë gratë në mbi 95% të rasteve.
Në bazë të një raporti të policisë të Kosovës, arsye sepse viktimat nuk i kanë raportuar dhunën, kanë qenë të ndryshme duke filluar nga tradita, dënimi social, vartësia nga kryerësi dhe shqetësimi nga humbja e kujdesarisë për fëmijët. Ndërka që arsyet e dhunës në familje që janë raportuar në polici kanë të bëjmë së shumti për shkak të gjendjes së rënd ekonomike dhe sociale, thekson Kamberi.
Janë shkaqet e ndryshme, njëra ndërtu është e lidhur me karakteristika individuale të personit që ushtron dhunën apo që e përjeton atë, por si shkaqet e përgjithshme janë më të shprehura gjendja e rënd ekonomike dhe sociale, niveli i arsimimit, xhelozia, pasoja traumat e luftës, pavarazia gjinore, alkoolizmi, substancat e ndryshme narkotike, bashketisa në familje të mëdha, konkurenca intelektuale, profesionale dhe arsimore.
Ndryshe në pajtime të drejtë ndërkombëtare, parimet së drejtave të njeriut dhe kornizës ekzistuese ligjore në Kosovë, institucionet janë të obliguara për të hetuar, ndjekur dhe dënuar kryesit e veprave të dhunës në familje dhe në të njëjtën kohë duke ofruar zgjidhje efektive për viktimat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në rubriken tonë të rregullt javore për të rinjt në Kosovë, Vox, sot disa të rinjë shprehen lidhur me atë se çfarë njohurish kanë për drogën dhe për përdorimin e saj. disa prej tyre thonë se drogat e lehta mund të gjenden në shumë vende, bile edhe në përshkolla. Ata konsiderojnë se përdorimi i drogës është në rritje, me gjithë faktin se ajo është shumë e dëmshme për shëndetin e njeriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Fakti se në Kosovë shumë të rinj përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Në studime të bëra nga organizata ndërkombëtare dhe vendore rreth përdorimit të substancave narkotike, del se të rinjt nga mosha 16 vjeçare fillojnë të konsumojnë duhanin, alkoolin, rreth 4% kanë provuar kanabisin, hashashin, marijuanën dhe rreth 0.4% kanë provuar heroinën. Kjo problematik është ngritur edhe në kuvendin e Kosovës. Por çka thonë të rinjt lidhur me substancat narkotike dhe sa e kanë të lehtë arritjen deri te to, flasim vet ata në rubrikën tonë të përjavshme Vox. Vjosa 25 vjeçare ka deklaruar se sa i përket drogave ka njohuri për to, por se sipas saj e di se përdoret shumë nga të rinjt.
Kam njohuri për drogën, po jo dha shumë, ndoshta sot kanë tri tjerë në vende të tjera, më zhvillume se Kosova. Mendoj që në Kosovë droga po përdoret gjithnjë më shumë prej trive, masi sidomos këto drogat e leta po mundesh mi gjetë gjithkohon në për gati në këtë lagjet e Prishtinës, edhe në përshkolla, edhe mendoj që duhet më bu diçka më shumë prej institucioneve për me nalë që të fenomen të keq për Kosovën.
Ndërkaq Bekim Krasniqi ka thënë se nuk ka provuar asnjëherë ndonjë substancë narkotike, me që ka pasur rastin ta shoh për së afërmi një shok të tij i cili ka përdorur substanca narkotike dhe i di pasojat.
E për të thonë drejtën, kohët e fundit kam kogja mjaft një ori, tu bazu në për mediume në për gazeta ndryshme tu i lexu. E di se është një dukuri e keqe, cilë fatë këse shkone e fundit ka fillu me u përhapë shumë. Tu bazu në to, pëse përdojmë dukuri e keqe, se tu bazu në to pasojat janë shumë të kësia. Kom pas rrasën në me e pa di kondin, cili e ka përdorë, edhe thjesht për një arsiju shumë të vogël, apo thjesht punë kuriozitet, nuk e di, por megjithatë i ka kushtu me pasojë shumë të mëdha, u dash ndoshta edhe mu detyru familja me shit pasunim me çu në Rusi për mjendru gjakun, për në fund prap pa sukses. Pa kryesisht, ai droga dash më tepër këtë ajente që më bën ndryshme, në për diskoteka, në për pubet ndryshme.
Kosova edhe nga autoritetet ndërkombëtare në raportet të ndryshme është identifikuar si vend tranziti drogës, por edhe vend ku kultivohen substancat narkotike. Ndërkaq Albana, 17 vjeçare, nxënëse e shkollës së mesme, mendon se prej pas luftës së fundit në Kosovë është rritur shumë numri i përdoruesve të drogave.
Sidomos pas luftës është shtu numri i trive që përdorin substanca narkotike.
Derisa Marigona Bala thot se përkundër asaj se substancat narkotike gjenden në përvendet të caktuara, ajo ka qasje edhe brenda shkollave.
Unë mendoj se sot o bo druga trend. Munden me gjindet në për diskoteka, në për kafiqa, në për shkolla besa.
Edhe Blerta, 23 vjeqare nga Prishtina, thot se arritja deri tek substancat narkotike është shumë e lehtë. Ajo jep më shumë olësi.
Mendoj që droga është problem shumë shqetësus. Ty janë njësë për faktit që edhe në për shkolla, do më thonë në nëzanë sa të përdorin edhe mund është me gjithë edhe në për shkolla, do më thonë që i marin me veti, e mos të foljen për kafeterin cilat jo në caktume edhe gjithë e din ku jo në vendet edhe dilerat e drogës që të cilën lërshëm edhe e kom fjallin për droga mat letat cilat për përdorin kove të fundit shumë.
Por kove të fundit në treg po hyn lloje të reja të drogave, të cilat sipas zyrtarëve shëndetësor janë me rrezikshmëri të lartë. Substanca narkotike më e re në treg e quajtur GHB po përdoret nga të rinjt në masë të madhe. Këtë thot një qytetare nga Prishtina, derisa shpjegon disa karakteristika të cilat kanë të bëjnë me këtë lloj substance.
GHB droga më e re që ka ardhur në Prishtinë është, do të thonë, drog këgja e konsumu me pitrive në qytet. Odin, konsiderohet si droge rrezikshme për shkak të ndikimit të soj të njerit cili e konsumon edhe të ai tjetëri cili do mi bo dam dikuj tjetër, do më dhëmë e vjedh, me dhënuat, rape drugs, është shumë e lehtë me u apliku të tjetëri.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës së fundmi ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave si dhe luftimit të krimit të organizuar. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni shpeshherë mund të dëgjohet se deblokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian mund të zbusë raportet ndëretnike. Në këtë kuadër, ambasadori britanik Christopher Yvonne tha se procesi i zgjerimit të BE-s do të ndihmojë dukshëm në përforcimin e raporteve ndëretnike në aspektin pozitiv. Sipas analistit Albert Musliu, pika e vetme e përbashkët aspiratave të maqedonasve dhe shqiptarve është procesi i integrimit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e zhvillimeve politike në Maqedoni thonë se deblokimi i procesit eurointegrues ka impakte drejt për drejt dhe në relaksimin e raporteve ndëretnike në vend. Si dhe Ana Sjeltas, jo rallëherë, dështimet në këtë proces janë kamufluar me tensionimin e marrëdhënieve ndëretnike. Ambasadori Britanisë së Madhe në Maqedoni, Christopher Yvonne, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka hedhur poshtë pretendimet se Komisioni Evropian për herë të katërt ka rekomanduar fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian për të shmangur krizën e cila është në rritje sa i përket marrëdhënieve ndëretnike, veçanërisht në kohën e fundit me dallimet për çështjet e caktuara mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Megjithatë, Yvonne thekson se deblokimi i procesit eurointegrues do të ketë impakt drejt për drejt në aspektin pozitiv edhe kundrejt marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni.
Moving to the next stage of the enlargement process.
Procesi zgjerimit në fazën e ardhshme do të ndihmojë dukshëm në përforcimin e raporteve ndëretnike në aspektin pozitiv. Nuk mund të them se rekomandimi është si pasojë e situatës në Maqedoni, por më shumë do të thosha se kjo mund të merret si inkurajim që të përmirësohen marrëdhëniet ndëretnike, është shprehur ambasadori britanez në Shkup Christopher Yvonne. Ndërkaq Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, konsideron se procesi eurointegrues është një udhërrëfyes shumë i rëndësishëm sa i përket kultivimit të vlerave demokratike, veçanërisht për shtetet multietnike siç është Maqedonia. Ndonse sipas saj, megjithatë, dyert e Bashkimit Evropian për Maqedoninë do të hapen vetëm pasi të ketë demonstruar Maqedonia se di dhe ka vullnet për të kultivuar vlerat e tolerancës dhe mirëkuptimit mes etniteteve të ndryshme. Përderisa nuk arrihet ai niveli zhvillimit demokratik ku kultivimi i raporteve të mira ndërretnike do të shihet si nevojë dhe jo detyrim, deri në atë çast Maqedonia nuk do të arrijë të përfshihet në proceset eurointegruese në kuptimin e plot të fjalës, thot Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Nga ana tjetër, Albert Musliu konsideron se pika e vetme në të cilën puqen aspiratat e maqedonasve dhe shqiptarëve si dy etnitete kryesore në Maqedoni është procesi i integrimit.
Po nuk mund Maqedoni justifikohen politikanët për mos menaxhimin e marrëdhënieve ndëretnike me bllokimin e proceseve eurointegruese. Atë proces, atë obligim e kanë konstant, si justifikim është gabim ta përdorin, po gjithsesi kapacitetet e Maqedonisë sigurisht janë më të vogla për të menaxhuar këtë proces nëse proceset eurointegruese bllokohen.
Shprehet Albert Musliu, analist politik. Edhe në raportin e fundit të progresit, theksohet se vendit i nevojitet një kohezion i brendshëm që do të çonte ka zgjidhje e më shumë çështjeve të hapura që tangojnë interesat e Maqedonisë si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se a ishte takimi me Daçiqin e vështirë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi postirash tha:
"Natyrisht se takimet e tilla nuk janë të lehta, njeriu duhet të delë mbi emocionet e vet."
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë, ndërsa viktima pothuajse çdo herë janë gratë, thonë në zyrtar policor dhe aktiviste. Në rubriken tonë të rregull të Vox për të rinjtë në Kosovë, disa të rinj thanë se përdorimi i drogës është në rritje. Në Maqedoni shpeshherë mund të dëgjohet se deblokimi i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian mund të zbusë raportet ndëretnike. Administrata e Shteteve të Bashkuara i ka përgënjeshtruar raportet se është pajtuar për bisedime individuale me Iranin. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur ish senatori amerikan George McGovern. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.